I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvad er din største frygt for Europa lige nu?
At vi splittes og bliver 27 forskellige stater, som ikke kan finde ud af noget som helst sammen.
Jan Christoffersen er spidskandidat for Alternativet. I dag skal vi tale om det parti, om deres forhold til EU, og så skal vi møde deres spidskandidat. Det her er nemlig en del af en særlig valgserie, hvor vi møder alle de 11 spidskandidater op til Europaparlamentsvalget den 9. juni. Hej Rikke.
Hej Thomas.
Rikke, Alternativet er jo sådan et meget, meget ideologisk parti, stiftet tilbage i 2013 af den tidligere radikale kulturminister og kulturpersonlighed, tror jeg også, man kan kalde ham, Uffe Elbæk. Men hvad kan man egentlig sige om deres EU-politik?
Jamen, det er nok stadigvæk lidt et halvnyt og utestet fænomen i dansk EU-politik, selvom de har eksisteret i mere end 10 år nu. Det, man kan sige, er, at de er i hvert fald meget, meget positive over for EU. Men nogle gange kan man godt få en fornemmelse af, at de er positive over for et EU, som faktisk ikke findes.
Ja.
Fordi de har overhovedet ikke nogen berøringsangst i forhold til, hvad EU skal kunne og kunne løse. De taler meget om, hvordan verden har brug for EU, og hvordan det, som jo er deres store mærkesager, klima og miljø, jo ikke er noget, man kan klare alene i Danmark. Så alle de her grænseoverskridende problemer vil de meget gerne have det her store overnationale dyr til at tage på sig. Og det gælder jo ikke bare det her. Det handler jo altså generelt om skabelsen af en bedre verden i deres optik med mere bæredygtighed og mindre ulighed. Men det er bare sådan, hvis man måler op mod, hvad EU egentlig reelt er for en størrelse, så er det ikke en, man sådan helt kan genkende, når man ser på, hvad Alternativet godt kunne tænke, at de var.
Uffe Elbæk har også talt meget om det, han kalder et progressivt Europa, at det er det, de håber på og tror på. Vi kan lige høre et klip med Uffe Elbæk her. Det stammer tilbage fra december 2015 i en af debatterne op til folkeafstemningen om retsforbeholdet.
Jeg har det sådan, at jeg tror på et progressivt Europa, der løser de grænseoverskridende problemer, vi står overfor. Og hele retorikken omkring, at vi afgiver suverænitet, den kan man altså vende om og sige, at vi investerer vores suverænitet. Vi investerer demokratisk kapital i at finde ud af, hvordan vi løser de meget svære udfordringer, vi står overfor.
Ja, Alternativet vil bruge EU til at løse alle de meget svære udfordringer, vi står overfor.
Og det er jo også den tankegang, som de så leverer, da de så for første gang stiller op til Europaparlamentet i 2019. Og det er jo med Rasmus Nordqvist som spidskandidat, som er nuværende nummer 2 på SF's liste, det tidligere folketingsmedlem, som så på det tidspunkt var Alternativets person. Og han forsøgte jo at få partiet ind i den her valgliste sammen med dem, der hedder DiEM25, som er ledt af Yannis Varoufakis, som jo er den tidligere græske finansminister, som vi hernede i Bruxelles jo kender fra de gode gamle eurokrisedage, hvor han, lad os sige det sådan, havde en lidt mere alternativ udlægning af, hvordan Grækenland skulle reddes fra bankerotten.
Han var nok den mest sådan, rock'n'roll finansminister, vi har set her i Bruxelles. Sådan en venstreorienteret økonomiprofessor, der gik med læderjakke og kørte på motorcykel og sådan noget.
Ja, og det han stillede sig så i spidsen for det her tværnationale samarbejde forud for sidste valg, hvor han blandt andet også indrullerede Baywatch-stjernen Pamela Anderson på sit hold.
Ja, de holdt sådan et arrangement hernede i byen på det, der hedder Beaux-Arts, sådan kulturcenter, hvor mange af de her mennesker var der, hvor jeg faktisk var nede og talte med Rasmus Nordqvist dengang. Og jeg prøvede også at komme til at tale med Pamela Anderson, men det lykkedes desværre ikke.
Nej, det var ærgerligt. Men nogle af de ting, som de så ville der i DiEM25, det var også noget, som netop at gøre op med reguleringen af de europæiske banker og stille jobgarantier for alle, og folk måtte ikke blive sat ud af deres boliger. Og så var man også, altså, der havde man også alle mulige spændende udspil på migration og socialpolitik og demokrati og alt sådan noget der. Der skulle være ligesom det der, som de også kaldte for en Green New Deal. Det er altså kommet en af, men den handler altså ikke om præcis det, som DiEM25 stod for. Og det var heller ikke en bevægelse, som reelt blev til noget, og det blev heller ikke til et valg for Rasmus Nordqvist. Så de har stadigvæk ikke siddet i parlamentet endnu. Mm.
Men altså, det de taler om i Alternativet, det er sådan et bedre, lidt utopisk EU, måske mere menneskeligt, mere bæredygtigt og progressivt EU, der skal være socialt bevidst og grønt og sådan noget. Og hvis EU bliver sådan, så er de med på alt nærmest. Så er det nærmest Europas Forenede Stater, okay, ikke?
Mm-hmm.
Men det er bare ikke rigtigt det EU, der eksisterer i dag. Nu prøver de at stille op til Europaparlamentsvalget igen, og spidskandidaten den her gang er 48-årige Jan Christoffersen, uddannet jurist fra Københavns Universitet, ekspert i skat og selskabsret. Han har blandt andet arbejdet i mange år med revision og finansrådgivning, og han har tidligere været europaparlamentskandidat, og han sidder i øvrigt i Skatterådet. Her kommer Jan Christoffersen og fortæller om, hvad der betyder noget for ham, og hvorfor han gerne vil være politiker.
Jeg er storebror i familien og har altid ligesom været den fornuftige. Det er helt klart sådan en side, som er udadtil, og som selvfølgelig også er sådan, det er et hovedtræk, men det er ikke kun. Jeg har også masser af impulsive sider i mig, men de bliver måske kanaliseret ud i andre fora, end hvis det er et sted, hvor det for eksempel er en familie eller et fællesskab eller noget, hvor der måske nogle gange kan være meninger, der brydes eller et eller andet, og man nogle gange skal nå en eller anden konklusion. Der er mange steder, hvor jeg sådan holder af at være. Et af mine yndlingssteder er måske på Café Stefans Hus, hvor jeg kom igennem mange år. Og det kan være på forskellige tider af døgnet, alt afhængig af, hvordan mit eget humør er. Men altså, hvis man kommer derned sådan en lørdag eller søndag ved en 11-tiden, hvor der er sådan er ret stille og roligt, og så sidder der sådan et rundt bord, som ligger lige i solen i virkeligheden. Det er ret lækkert. Lige ved siden af et billardbord, hvor der så går nogle mennesker og triller billard, og man kan høre, du ved, den der klirrende af kejler, der falder, og billardkugler, der står mod hinanden. Det synes jeg er ret rart. Jeg kan også godt lide at komme på vores nationalstadion. Der synes jeg også, at jeg oplever nogle lykkelige stunder. Også nogle modsatte lykkelige. Altså, jeg kan godt lide at gå ud blandt mennesker. Den der tur, hvor jeg går ud af min dør, og så går jeg stille og roligt ned omkring Nørrebroparken, og så over i Astenskirkegården, og sådan lidt rundt, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg har altid læst meget. Der er jo nogen, der siger det der med, at den, som ikke læser, lever et liv, og den, som læser, lever 1000. Og det synes jeg, der er noget rigtig smukt over. Jeg kan jo beskrive, hvornår jeg gik aktivt ind i politik, og det var den 4. juni 2013. Der havde vi på det tidspunkt en socialdemokratisk regering, som var flankeret af Radikale og SF. Og den 4. juni 2013, der stemte de offentlighedsloven igennem. Og det var en lov, som jeg havde været stor modstander af i virkeligheden, fordi jeg synes den brød med nogle demokratiske spilleregler i forhold til offentligheden, ikke bare Folketinget, men også journalister og lignende, kunne få adgang til at bedrive rigtig journalistik, altså kigge magthaverne i kortene. Det, som jeg blev allermest sur over, det var i virkeligheden, at før de tre partier kom i regeringen, der havde de været kæmpe store modstandere af den her lov. At de så lige pludselig vendte 180 grader på den, så tænkte jeg, okay, hvad er det her for noget? Og så havde det sådan, jeg ville godt have et parti at stemme på næste gang. Jeg har altid sådan, synes det var en borgerpligt, og i hvert fald at sætte kryds. Og der var tre partier, som ikke stemte for den lov. Det var Liberal Alliance, det var Dansk Folkeparti, og det var Enhedslisten. Og i virkeligheden sådan tre eksponenter for noget, for de gamle ideologier i virkeligheden. Jeg kunne ikke se mig selv i nogle af de tre partier, selvom de gjorde det rigtige her, synes jeg. Så da Alternativet dukkede op, så meldte jeg mig og var med til at samle vælgerunderklæringer ind og lignende. Og så er det sådan fortsat siden der. Det var på det tidspunkt, hvor min ambition ikke at gå ind i politik. Det var bare at have et parti at stemme på i virkeligheden. Da vi har fået vælgererklæringer, så på et tidspunkt skulle der vælges kandidater. Og så tænkte jeg, jamen, så kan det være, at jeg lige kan hjælpe med nogen med nogle stemmer, og så blev jeg kandidat. Og siden er det sådan gået træk i træk, og jeg er blevet mere og mere involveret. Så på den måde har der ikke været sådan et tidspunkt, hvor jeg har sagt, nu er det det. Jeg tror måske, da jeg kom lidt længere ind i det, begyndte at kunne se, hvilket tandhjul det egentlig er, der skal drejes på. Og det er jo de europæiske i min verden. Det er, altså, det er der, vi har et maskinrum, som hvis vi skal ændre verden i den retning, som jeg synes er rigtig, jamen så skal vi have fat i nogle af de muskler, som man finder i Bruxelles. Jeg plejer at sige, at politik drejer sig om rigtig meget, men drejer sig især om to ting. Det handler om, hvordan vi producerer vores værdier. Det handler om, hvordan vi fordeler dem. Og lige nu, der er vores allerstørste udfordring, det er, at vi skal finde ud af, hvordan vi producerer vores værdier, så vi ikke smadrer kloden. Og vi skal finde ud af, at fordele vores værdier, så vi ikke smadrer hinanden. Første led i forhold til at finde ud af, hvordan vi producerer vores værdier og regulerer det, det ligger i handelsaftalerne. Jeg synes, det er vigtigt, fordi hvis vi skal have en klode, som i virkeligheden også kan bære os, så vi har et stabilt grundlag at leve på, ikke bare os nu, men også fremtidige generationer, så bliver vi nødt til at tænke på, hvordan vi bruger kloden. Der er nogle grænser for, hvordan vi kan bruge den. Og hvis vi misbruger dem for meget, så bliver det bare alt for svært at være menneske på den her jord. Og så begynder vi at slå os indbyrdes. Jeg tror, det værste det er, at man langsomt lader sig opsluge af sådan en strøm, hvor tingene skal gå hurtigere og hurtigere, og budskabene skal være kortere og kortere, og der bliver meget lidt plads til nuanceret tænkning, men der er i virkeligheden kun plads til de meget sort-hvide budskaber. Det tror jeg er det værste, for jeg tror faktisk, at langt de fleste politikere, når de starter et sted, så er det med en oprigtig intention om at gøre noget godt for det samfund, de nu engang er en del af, den verden, de nu engang er en del af. Men i og med, man skal have magt for at kunne rykke på nogle af de ting. Og i og med, at en af nøglerne til den magt, det er eksponering, det er jo at sætte sig i vælgernes bevidsthed, så bliver det en kamp om at trænge igennem det mediemaskineri, som jo også har udviklet sig en del bare de sidste 20 år. Og så kan man nemt lade sig rulle ind, hvor man lader sine meninger og intentioner styre af, hvordan jeg kommer på forsiden, frem for, hvad er det egentlig rigtig fornuftigt det her. Man kan jo se nu, hvordan nationalkonservatismen vinder frem, og i virkeligheden troen på enten den stærke mand eller den stærke stat, hvordan det vinder frem i nogle dele af Europa. Og det betyder, at hvis de kræfter bliver for stærke, så vil man se et langt stærkere europæisk fællesskab på bekostning af nogle, i hvert fald på papiret eller pro forma, stærkere nationalstater. Men det man bare glemmer, det er, at Europa er på globalt perspektiv ikke særlig stort i virkeligheden. Altså, det er jo en halv milliard mennesker. Så hvis vi lige pludselig er 27 forskellige små konger, så tror jeg bare ikke, at det er den rigtige vej for Europa og verden for den sags skyld. Europa skulle gerne blive det bedste Europa for verden i virkeligheden. Og det bliver vi ikke, hvis vi er 27 forskellige stater.
Jan Christoffersen og Alternativet går til valg den her gang på, at de ønsker en ny generation af handelsaftaler, der skal være bæredygtige aftaler mellem Europa og resten af verden, der tager bedre hensyn til miljø og sociale forhold. EU skal også forsvare retsstaten og demokrati og ligestilling og menneskeret, siger Alternativet. Det skal være et globalt fredsprojekt, og udvidelsen skal ske med inddragelse af hele EU's befolkning.
Og ikke hen over hovedet på dem. Det synes jeg egentlig var meget interessant, det der med, at de på en eller anden måde vel vil enten spørge folk til rådet, eller i hvert fald sikre der en eller anden form for debat, og det er jo faktisk ikke givet, at det er sådan, at den slags processer lige umiddelbart virker, og det virker som om, at, det, at man, man på en eller anden måde accepterer, at der godt kan være noget modstand i befolkningerne i EU, når det kommer til det der med at, at få flere lande ind, som jeg egentlig synes, at de andre partier ignorerer en lille smule.
Ja.
Men, men ja, det, så det er mange forskellige ting, som på den ene side jo lyder godt, men som også kan være svære. For blandt andet sådan noget som det der med, at handelsaftalerne simpelthen skal afspejle FN's verdensmål, og altså for at fremme en bæredygtig udvikling. Man kan sige, at på den ene side, så burde det jo egentlig være selvsagt, at man gjorde det, fordi at FN's verdensmål er nogen, som landene har altså underskrevet og burde stå for, men på samme tid, så er det bare ikke altid det, der er det afgørende punkt altid i de her slags handelsaftaler, for eksempel. Plus at hele handelssystemet i EU er jo også under pres, fordi der er rigtig mange, der er utilfredse med den frihandelstanke, som ligger bag dem.
Der er mange gode viljer i Alternativet og hos Jan Christoffersen, der er spidskandidat. Spørgsmålet er, hvor realistisk det er, og også hvor realistisk det er, at de kan blive valgt ind ved det her valg.
Ja, for umiddelbart er de jo det eneste parti, hvor det sådan for alvor har lange udsigter. Der er nogle partier, som hænger lidt med en vis lægemsdel i vandskorben, men man kan sige, de hænger nok et par meter under vandet, som det ser ud. Der siger de jo selv, også med rette, at de har overrasket før. Og det har vi også set i dansk politik, hvor de jo har lavet et ret vildt comeback i Folketinget, hvor de også var blevet dømt ude, og det har de jo været af flere omgange. Og det kan jo også godt være, at de kan gentage det på europæisk plan.
Netop fordi de er lidt anderledes end de fleste af de andre partier. Hvis de nu skulle blive valgt ind, hvor må de så vil placere sig hen i parlamentet?
Jamen, de vil nok søge ind hos De Grønne, eller det ved jeg, de vil, for det har de fortalt os. Og det var jo bare ikke 100% givet, fordi de netop flyttede så meget med det, man kan kalde den lidt mere yderligere venstrefløj, hvor sådan en som Janis var jo faktisk, han sidder på. Så, men det, der har de sagt, at det er der, hvor de gerne vil sidde. Men de sidder der faktisk ikke i dag. De er ikke medlem af noget europæisk parti på den måde. Altså en af de grupper, som er repræsenteret i parlamentet i dag.
Men de har sagt, at hvis de kommer ind, så vil de gå efter at komme til at sidde i den grønne gruppe. Okay. Kan Alternativet og den forløbig ukendte spidskandidat Jan Christoffersen overraske og rent faktisk blive det alternativ, der bliver valgt ind i Europaparlamentet for første gang? Det får vi at se. Du kan høre om alle de andre partier og møde deres spidskandidater i de andre afsnit af den her serie. Hvis du er lidt i tvivl om, hvem du skal stemme på, eller hvis du bare gerne vil følge med i seneste nyt, så kig ind på altinget.dk for at læse om målinger, om kandidater og om valgkampens temaer. Vi skal nok gøre vores bedste for, at du føler dig klædt på til at gå i stemmeboksen søndag den 9. juni. Jeg hedder Thomas Lauritsen. Med mig her i studiet var Rikke Albrechtsen. Vi har fået hjælp til research af to historikere fra Aarhus Universitet, Thorsten Boring Olesen og Niels Vium Olesen. Tak til dem. De forskellige interview og udsendelser i Altingets valgserie er redigeret af Clara Vestergaard Lausen, Emma Klitnes, Mads Aarhusen og Karoline Tranberg. Samtalerne med alle de 11 opstillede partiers spidskandidater er gennemført af Thomas Lauritsen i Strasbourg, Bruxelles og København.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.